Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανατάξη, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Συνάδελφοι και συναδέλφες, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε εβδομάδα στις 8 η ώρα. Αυτήν την εβδομάδα είμαι εγώ υποφαινόμενος, ο Νίκος ο Τζόρτζης, μαζί με τον συνάδελφο τον Νίκο το Βουλισιώτη. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή γιατί χθες είχαμε και την ιστορική απόφαση για τη δίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, που πλέον είναι και με τη Βούλα εγκληματική οργάνωση. Φυσικά είναι κάτι το οποίο εμείς σαν σωματεία, συνολικά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, από την πρώτη στιγμή είχε αναδείξει το χαρακτήρα και το ρόλο αυτής της οργάνωσης. Και βέβαια τώρα είναι φυσικά και με τη Βούλα της δικαιοσύνης μετά τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου. Θα σταθούμε λίγο φυσικά σε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο απασχολεί και την επικαιρότητα και έχει να κάνει και έχει μια πολύ μεγάλη σημασία φυσικά να αναδείξουμε το γεγονός ότι βέβαια για μας δεν σταματάει εδώ αυτό που λέμε πάλι ενάντια στο φασισμό, γιατί για μας, όπως έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι συνυφασμένο με το καπιταλιστικό σύστημα, γιατί είναι το σύστημα που το γεννάει. Έτσι η Χρυσή Αυγή κομμάτι, μέρος αυτού του συστήματος είναι, το μακρύ χέρι των αφεντικών μέσα στους χώρους δουλειάς, και φυσικά βέβαια έχει την ενοχή, αν όχι και την υποστήριξη πάρα πολλές φορές, και κυβερνήσεων και αστικών κομμάτων, ακόμα φυσικά και της ίδιας της δικαιοσύνης, η οποία βέβαια έκλεινε τα μάτια πάρα πολλές φορές στην εγκληματική της δράση και φυσικά κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεων του εργατικού λαϊκού κινήματος, των δεκάδων, εκατοντάδων καταγγελιών από συνδικάτα και από αγωνιστές, αναγκάστηκε έστω και τώρα να πάει τη Χρυσή Αυγή στα δικαστήρια. Μια δίκη που κράτησε βέβαια και 5,5 χρόνια, έτσι δεν ήταν και λίγο, με 1,200 εμπόδια. Και φτάσαμε φυσικά και στη χθεσινή μεγαλειώδη κινητοποίηση που βούλιαξε στην πραγματικότητα, δηλαδή όλη η Αλεξάνδρας, και στην απόφαση που ακολούθησε, Νίκο.
Ναι, είμαστε, να πούμε ότι είμαστε πολύ, πώς να το πω, ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι από την απόφαση αυτή, χωρίς να τρεθέσουμε αυταπάτες, όπως είπες και εσύ, ότι ξεμπερδέψαμε με τον φασισμό, αλλά τουλάχιστον μπήκε ένα λιθαράκι στη σύγχρονη ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος, που με αποφασιστικότητα, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια, ταλάντευτα, είχε μέτωπο απέναντι σε αυτές τις μεθόδους, απέναντι σε αυτή την ιδεολογία που από την πρώτη στιγμή τη χαρακτηρίσαμε εγκληματική, γιατί είναι από τη φύση της εγκληματική. Και αυτή είναι το κίνητρο και των εγκλημάτων. Δηλαδή, η ναζιστική φασιστική ιδεολογία είναι και το κίνητρο της εγκληματικής πράξης αυτών των ανθρώπων. Χωράει πολλή συζήτηση για το τι γίνανε όλα αυτά τα 7 χρόνια. Και ότι αν δεν υπήρχε η αταλάντη στάση του εργατικού λαϊκού κινήματος και του ταξικού προσανατολισμένου κινήματος, για να λέμε την αλήθεια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την καταδικαστική απόφαση, στην απόφαση, στην πολιτική απόφαση ότι αυτή η οργάνωση αποτελεί μια εγκληματική συμμορία. Βέβαια, δόθηκαν μάχες σε όλα τα μέτωπα, σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλες τις γειτονιές, για να κινητοποιηθεί κόσμος, για να αντιπαλέψει το φασισμό, γιατί αλλιώς δεν ξεριζώνεται αυτό το φίδι μέσα από την κοινωνία. Και δεν θα ξεριζόταν και δεν θα ασκούσε και πίεση στο αστικό πολιτικό σύστημα και σε άλλες δυνάμεις, ώστε να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό το ναζιστικό μόρφωμα. Ας μην ξεχάσουμε βέβαια, και αυτό δεν είναι γκρίνια, απλά είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να την πάρουμε σοβαρά υπόψη μας, πώς στηρίχθηκε αυτό το ναζιστικό μόρφωμα όλα αυτά τα χρόνια από δημοσιογράφους, από πολιτικούς, από κομμάτια της κοινωνίας μας, τα οποία είχαν όλη την πολυτέλεια, αν θέλετε, δεν είναι τίποτα λούμπεν στοιχεία στην κοινωνία μας, ούτε αποτελούν κάποιους περιφερειακούς τύπους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταχθεί αταλάντευτα με τα συμφέροντα της αστικής τάξης, γιατί όπως έχουμε πει ότι αυτό το μόρφωμα δεν γεννήθηκε κατά τύχη, ούτε γεννιέται από κάποια, ας πούμε, απότομη κρίση μιας κοινωνικής κατάστασης. Είναι απόρρια συγκεκριμένων μηχανισμών. Άρα με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε και το ξεμπρόσιασμα αυτές τις μέρες της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, από χθες που έχει βγει, σήμερα δηλαδή έχουν αλλοσφαχτεί με ανακοινώσεις. Η αλήθεια που βγάζουν τα άπλητά τους στη φόρα, έτσι είναι, Νίκο, ότι κομμάτια και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ή αν θέλεις και ολόκληρο όπως είναι αυτά τα κόμματα, με τη στάση τους όλα αυτά τα χρόνια υπέθαλπταν το φίδι. Δεν θέλω να επεκταθώ σε... Μάλλον θα επεκταθούμε στη συνέχεια. Όχι, θα τα πούμε. Δεν ήθελα να μπω σε προσωπική αναφορά, αλλά θα μπούμε, γιατί έχει αξία κάποιοι τύποι τύπου Μπογδάνου, τύποι Παπαδημητρίου, τύποι... πώς να το πω... τύποι Κωνσταντοπούλου, που είχαν βγει ανοιχτά ή είχαν κάνει κομπρεμία, ας πούμε, με τους φασίστες για να πετύχουν ευνοϊκές για αυτούς καταστάσεις μέσα στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου, σήμερα καταδικάζονται, πρέπει να καταδικαστούν στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Πρέπει δηλαδή να αντιπαλέψουμε ακόμα και αυτές τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και από συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μην ξεχνάμε και τους καλλιτέχνες αυτούς που είχαν στρατευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, την απάντηση την πήραν από τον ίδιο τον κόσμο που ανήκουν, από τον κάθε κοινωνικό χώρο εχθές. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί, ας πούμε, αυτή η αντιμετώπιση τους, διότι είναι επικίνδυνη. Να περάσουμε στο πρώτο τραγούδι, να σφόρω στιγμή σε...
Πριν περάσουμε στο πρώτο τραγούδι, να πούμε ότι γενικότερα το αστικό πολιτικό σύστημα έχει φέρει βαρύτατες ευθύνες για το ζήτημα της Χρύσης Αυγής. Πάντα κλείνανε τα μάτια στον εγκληματικό και ναζιστικό της χαρακτήρα. Στο όνομα ότι είναι κοινοβουλευτική δύναμη, πρέπει να τη σεβαστούμε, έτσι λέγανε. Την καλούσανε σε ένα σωρό εκδηλώσεις με διάφορες αφορμές. Θυμόμαστε και τη φωτογραφία στο Καστελόριζο, αντάμα εκπρόσωποι όλων των κομμάτων των αστικών, παρέα με τον Κασιδιάρη, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι μετά την ιστορία και την διάλυση της οργάνωσης κτλ., πολλά στελέχη της διαχύθηκαν σε ψηφοδέλτια παρατάξεων ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Χώρια τα ψηφοδέλτια των συνδικαλιστικών παρατάξεων.
Και νομίζω έχει μια σημασία να αναδεικνύουμε φυσικά και όλες αυτές τις διαδρομές, είτε φανερές είτε υπόγειες, που έχουν τα στελέχη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, γιατί εμείς δεν θα πάψουμε ποτέ και δεν αποκαλέσαμε ποτέ φυσικά κόμμα, γιατί φυσικά βέβαια με πολλά άλλα κόμματα έχουμε διαφορές που έχουν κυβερνήσει ή που η θέση τους είναι με το σύστημα. Φυσικά βέβαια για μας είναι κόμματα. Η Χρυσή Αυγή ποτέ δεν αποτελούσε ένα τυπικό κόμμα όπως είναι όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Ήταν πάντα για μας μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Ακριβώς όπως είπε και ο Νίκος, λόγω του χαρακτήρα τους. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά και από φανερές, πολύ φανερές, αλλά και από απόγειες διαδρομές. Και νομίζω ότι έχει και μια αξία και πολλοί συνάδελφοι, για να πρέσουμε στο τραγούδι δηλαδή, να μελετήσουν και τα πρακτικά της δίκης. Μάλιστα υπάρχει και βιβλιογραφία πλούσια, βγει βιβλίο τώρα από τη σύγχρονη εποχή για τη δίκη της Χρύσης Αυγής. Το οποίο καλό είναι βέβαια έτσι να το προμηθευτούμε και να το διαβάσουμε, ή να μελετήσουμε τον τύπο, γιατί υπάρχουν και πλούσια τέλος πάντων ρεπορτάζ κτλ. για που καλύπτουν τη δίκη, και νομίζω ότι κάθε εργαζόμενος, κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος θα δει μέσα πάρα πολύ συγκλονιστικά στοιχεία, τα οποία ακριβώς αποκαλύπτουν και αυτά που λέμε, δηλαδή και το ρόλο τους και το πόσο δεμένοι είναι με αυτό που λέμε καπιταλιστικό σύστημα. Δηλαδή με τους καπιταλιστές, τους εργοδότες, με πολιτικά κόμματα και ακόμα και το μηντιακό σύστημα, τέλος πάντων, το καλλιτεχνικό στερέωμα κτλ. Τώρα που είμαι καλλιτεχνικό στερέωμα, πρέπει να σας πω το τραγούδι. Και ναι. Στο διάλειμμα, ναι.
Το τραγούδι που θα ακολουθήσει είναι ένας φόρος τιμής
στον
Παύλο το Φίσα.
Μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μήκο το σταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτω. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φωτικό. Να βγουν να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι φωτικό. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά. Που έχει πάνω της το φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελεύθερα ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους σου περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' αφήλησαν με πυρήνα δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φωτικό. Να βγουν να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι φωτικό. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνα δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φωτικό. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και.
Όπως είπαμε λοιπόν, υπάρχουν μια σειρά από φανερές και υπόγειες διαδρομές που η Χρυσή Αυγή είχε με τον επιχειρηματικό κόσμο και τον πολιτικό κόσμο. Και φυσικά έχει από αυτήν την άποψη μια αξία να παρακολουθήσει και κάποιος και την εξέλιξη και τα πρακτικά της δίκης πέρα από την απόφαση στην οποία όλη αυτή η διαδικασία κατέληξε. Να πούμε εδώ τώρα ότι γίνεται και μια απόπειρα και καπήλευσης και σκύλευσης. Της απόφασης αυτής, όπως και της χθεσινής κινητοποίησης. Έχουν βγει μια σειρά από κόμματα και πολιτικές δυνάμεις και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Σε αυτό τέλος πάντων προσπαθούν να ψαρέψουν αυτό που λέμε θολά αντιφασισμός. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτές ακριβώς οι παρατάξεις είναι οι παρατάξεις που κυβερνήσανε, είναι οι παρατάξεις οι οποίες διαχειριστήκαν το σύστημα και έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για το μεγάλωμα της ναζιστικής αυτής οργάνωσης και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά που έχει τρομερή ευθύνη για τα 5,5 χρόνια που έκανε ό,τι μπορούσε για να μην εξελιχθεί η δίκη γρήγορα και φυσικά για την τελευταία εξέλιξη με αυτό που λέμε τον ποινικό κώδικα που στην ουσία τους ρίχνει ακόμα πιο μαλακά και βέβαια αντίστοιχες ευθύνες έχει και η Νέα Δημοκρατία, η οποία βέβαια δεν διαφώνησε φυσικά ούτε με τον ποινικό κώδικα, αλλά και αυτή έχει κυβερνήσει Και να μην ξεχάσουμε Μπαλτάκου, να μην ξεχάσουμε Γεωργιάδη, να μην ξεχάσουμε Βογδάνου, Παπαδημητρίου, Παπαδημητρίου και τα λοιπά, που είναι και αν το θέλετε και επιφάνεια. Και αν ξέρει παρακάτω, θα βρει ακόμα περισσότερε διασυνδέσει και τα.
Μην πα μακριά. Δύο μέρε πριν την απόφαση, Ολοβέρδο, Σοσιαλδημοκρατία, μέσα στη Βουλή. Έκανε παρακούνουσε τα δάχτυλα στα κόμματα για την άποψή του απέναντι στο φασισμό.
Ο Λοβρέος αποκαλούσε τη Χρυσή Αυγή πριν από κάποια χρόνια γνήσιο λαϊκό κίνημα. Είχε πει μάλιστα και ΑΤΑΚΑ ότι είναι το μοναδικό γνήσιο λαϊκό κίνημα τη μεταπολίτευση. Τώρα, αν λαϊκό κίνημα ο Λοβρέος θεωρεί του μαχαιροβγάλτε και του μπράβου και τον υπόκοσμο τη νύχτα, προφανώ μόλι έχουμε πολύ διαφορετική αντίληψη για το. Και σίγουρα την έχουμε έτσι για το τι σημαίνει λαϊκό κίνημα. Θέλω να πω ότι βέβαια είναι με τις δηλώσεις τους και τις στάσεις τους πολλές φορές έχουν στηρίξει έτσι, είναι αυτό που λέγαμε ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο στηρίζανε και θερεγεύανε και αυτό το φαινόμενο συνολικά.
Έτσι είναι, εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όλα αυτά τα πράγματα και δεν είναι σωστό να τα ξεχάσουμε, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε με βάση την εμπειρία που αποκομίσαμε από τη σύγχρονη ιστορία και από την αντιμετώπιση του φασισμού στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Εμείς δεν θα ξεχάσουμε όμως χάρη τα έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα. Στις μεγάλες κινητοποιήσεις, όταν ο λαός μας δεν έπαιζε το κεφάλι του κοροναγράμματα, αν θα μπορέσει να ζήσει στην κρίση. Και θα θυμίσουμε ότι όταν πέρναγαν τα ταξικά σωματεία από το Σύνταγμα, ούκο λίγες φορές ενώ ήταν σε κινητοποίηση οι λεγόμενοι αγανακτισμένοι, και στην πάνω μεριά της πλατείας ήταν οι φασίστες και στην κάτω πλευρά της πλατείας ήταν οι υπερεπαναστάτες. Το μόνο του κοινό, αυτό που τους ένωνε το κοινό που είχαν, ήταν η αντιμετώπιση του ταξικού εργατικού κινήματος. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό γιατί μας την έχουν πέσει σε πορείες. Έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα. Αυτά τα συνδικάτα και αυτά τα κόμματα που δεν επιθυμούσαν οι ίδιοι. Ούτε στην πάνω μεριά της πλατείας, ούτε στην κάτω μεριά της πλατείας. Οι μεν φασίστες και οι άλλοι παρεπαναστάτες.
Κοίτα, Μανίκο, έτσι κι αλλιώς, να σου πω κάτι πέρα από αυτό που λες και είναι και σε μια σημαντική πλευρά. Γιατί δεν
τι
είναι
πιο
πολύ...
φασιστικό, ας πούμε, σύνθημα από αυτό.
Ναι, δεν είναι και πολύ μακρινά τα γεγονότα αυτά. Αυτά είναι γεγονότα του 2011-12, έτσι, δηλαδή είναι και πολύ μακρινή ιστορία του τόπου μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό της εγκληματικής ιδεολογίας Χρυσής Αυγής είναι ο αντικομουνιστικός λόγος και το μένος εναντίον σε οποιοδήποτε αγωνίζεται. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε εργανωμένη εργατική τάξη, δηλαδή αγώνες εργατικής τάξης, έτσι και ο αντικομουνισμός. Και από τη δίκη βγήκε αυτό, δηλαδή ότι εννοείται φυσικά προφανώς βγήκε και το χτύπημα στους κομμουνιστές συνδικαλιστές της ζώνης, στη στελέχη του ΠΑΜΕ. Αλλά βέβαια, αν παρατηρήσει κανείς και τις τοποθετήσεις και των συνηγόρων υπεράσπισης αλλά και των κατηγορουμένων της ναζιστικής οργάνωσης, στο στόχαστρο τους τι ήταν, έτσι, το ταξικό εργατικό κίνημα και οι κομμουνιστές. Έτσι, αυτό ήταν δηλαδή, και αυτό το βασικό χαρακτηριστικό της όλης δράσης αυτής της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης.
Επίσης, θα ήθελα να αφιερώσω τη χθεσινή δικαστική απόφαση, πραγματικά τώρα θα το πω, στο ναζιστή με το κουστούμι στο τζίμερο. Του ευχόμαστε περαστικά και στους υπόλοιπους ναζιστές με τα κουστούμια που προβάλλονται το τελευταίο διάστημα και να τους πούμε ότι αν συνεχίσουν τους περιμένει η ίδια αντιμετώπιση από το εργατικό λαϊκό κίνημα, να είναι σίγουροι γι' αυτό και από το λαό μας θα τη βρουν, ήδη την έχουν βρει. Εντάξει τώρα ο Τζίμερος με τόσα δις από πίσω, 0,85 στην περιφέρεια, κρίμα, περαστικά Τζίμερε.
Εντάξει, πρόβλημα και οι Ναζί με την
Όχι, το λέω γιατί βγήκε χθες και άρχισε τις εξομοιώσεις στα δύο άκρα. Αρχίζει και φουντώνει αυτό το σενάριο τώρα, αυτό το παραμύθι. Ας ψάξουν να βρουν στο Λοβέρδο μέσα τα δύο άκρα.
Κοιτάξτε, είναι μια θεωρία που την αναπαράγει όχι μόνο ο Τζίμερος και ο ίδιος ο Μητσοτάκης την αναπαράγει και στο διάγγελμα που έκανε και ο Πέτσας, αλλά και μια σειρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, αν παρατηρήσεις, υπάρχει η όλη κόντρα με τον Κοντονή που παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή και έχουν έξω μια αντιπαράθεση μεταξύ για σταλινισμούς και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, δηλαδή, και βέβαια όλα
ήταν
αυτά τώρα.
Το παιδί, έχει ελαφρυντικό.
Όλα τώρα αυτά, δηλαδή, όλη αυτή η κουβέντα, μια μέρα μετά τη δίκη. Λοιπόν, και να υπάρχει ξεκατοίκηση στα κανάλια μεταξύ των Σιριζέων και να ακούγονται ατάκες περί σταλινισμού και τα λοιπά. Εγώ μόνο τυχαίες δεν τις θεωρώ. Λοιπόν. Αλλά να πούμε βέβαια ότι μια ιδεολογία ακραία. Είναι αυτή η οποία αφήνει τον κόσμο άνεργο, αφήνει τον κόσμο με μισθούς πείνας, έτσι, περιορίζει τα λαϊκά δικαιώματα, περιορίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, περιορίζει την υγεία του λαού κτλ. Αυτή είναι μια ακραία ιδεολογία. Και αυτή είναι μια ιδεολογία φυσικά την οποία με κλιμακώσεις έτσι, και με μορφές είναι αυτή την οποία επηρεασπίζεται το καπιταλιστικό σύστημα και το πολιτικό του προσωπικό. Η ιδεολογία η οποία παλεύει για το ψωμί του λαού. Για να έχει ο εργαζόμενος υγεία, τα παιδιά του παιδεία, να μην σκοτώνεται και να γίνεται κρέα στα κανόνια, νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ από το να χαρακτηριστεί ακραία. αυτό που λέμε δηλαδή μια ιδεολογία που εκφράζει τους πόθους και τις αγωνίες της εργατικής τάξης. Οπότε αν θέλουν ακραίες ιδεολογίες, ας ψάξουν στα κόμματά τους, σε αυτά που υπερασπίζονται, γιατί φυσικά το να φέρνεις τον ΝΑΤΟ εδώ πέρα και να μακελεύεις όλη την περιοχή, να συμμετέχεις σε υπερασπιστικούς πολέμους που η Ελλάδα συμμετέχει, λοιπόν, ή να έχεις τύπους σαν τον Μπογδάνο που να λένε ότι ο Ρουπακιάς είναι ράκος ή γιατί έχετε τη Μάγδα τη Φίσα.
Ναι, εδώ τελευταία έτρεχε συγκεντρώσεις με τον Κασιδιάρη.
Λοιπόν, να τρέχεις συγκεντρώσεις με τον Κασιδιάρη μαζί, λοιπόν, και να συνεγελάσεις με τους χρυσαυγίτες. Αν θέλουν λοιπόν να ψάξουν μια ακραίες ιδεολογίες, θα ψάξουν στα κόμματά τους, στους βουλευτές τους και στη δικιά τους ιδεολογία.
Προφανώς, έτσι είναι, γιατί και ο λόγος και η ρητορική τους όλα αυτά τα χρόνια σε συγκεκριμένα στελέχη της κυβέρνησης. Τους ξέρουμε όλους, δεν χρειάζεται να τους κατανομάσουμε. Τώρα έχουν γίνει και γραφικοί πλέον. Τώρα και το επιχείρημα του Γεωργιάδη πλέον μας έχει ζαλίσει τα σηκώτια, ας πούμε, με έχουν ψηφίσει, ας πούμε, και με έχουν ψηφίσει. Και το Χίτλερ τον ψήφισαν. Και τη Χρυσή Αυγή την είχαν ψηφίσει. Αυτό δεν αναιρεί ότι εσύ δεν είσαι φασίστας. Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν σε κάνει περισσότερο άνθρωπο.
Απλά είναι εκλεγμένος φασίστας.
Ναι, εκλεγμένος φασίστας. Ναι. Φασίστας με κουστούμι, εντάξει. Ας σας ψάξουν να σας αναζητήσουν εκεί τις ευθύνες και τις αιτίες που γεννάνε οι ίδιοι μέσα στο σύστημα. Βέβαια, οι ίδιοι ξέρουν. Απλά τα χειρίζονται αυτά για πολλούς λόγους. Το περιεχόμενο της πάλης τους είναι ενάντια στο. Είναι ο αντικομουνισμός πάντα που φέρνει φασισμό, ο προπομπός. Και το ταξικό εργατικό κίνημα εννοείται από πίσω έπεται, είναι το δεύτερο στοιχείο. Να πούμε για τους εργάτες της ζώνης ότι τόσα χρόνια δεν αφήσανε χώρο δουλειάς και γειτονιά που να μην σηκώσουν το θέμα. Όπως και όλη η εργατική τάξη, όπως όλα τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, με συγκεκριμένη τοποθέτηση απέναντι στο φασισμό. Αλλά πόσο μάλλον οι ίδιοι αυτοί οι συνάδελφοί μας που χτυπήθηκαν άγρια, δολοφονικά και άνανδρα από αυτούς τους εγκληματίες. Και προσωπικά έχω να πω ότι δεν με βρίσκει αντίθετο η αλλαγή της ανθρωποκτονίας, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, διότι όταν πηγαίνεις με αποπλήξεις καρφιών στην άκρη ενός ροπάλου, δεν πας για να τραυματίσεις τον άλλο, πας για να τον σκοτώσεις και τον χτυπάς στο κεφάλι. Τώρα, ποιος εισαγγελέας, δεν ξέρω, ιατροδικαστής δεν είμαι, αλλά εγώ αν έτρωγα στο κεφάλι με απόπληξη.
Απόλυξη,
ναι, που λέω. Νομίζω ότι θα. Από θαύμα. Από τύχη, από καθαρή τύχη, ας πούμε.
Είναι προφανής ο στόχος που είχαν αυτοί που χτυπήσανε.
Ναι, τώρα πώς το είδαν το έργο εκεί οι αξιοσέβαστοι κατάλληλα δικαστές, δεν ξέρω.
Δεν υπήρχε νεκρός, γι' αυτό το λέω.
Ναι, δεν υπήρχε νεκρός. Έπρεπε να έχουμε, δηλαδή, Παύλο Φίσα, έπρεπε να έχουμε τον καημένο τον Πακιστανό, έπρεπε να έχουμε τους αλλιεργάτες που άλλος δεν μπορεί να φάει ακόμα μέχρι σήμερα, για να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι ο άλλος πήγαινε για ανθρωποκτονία. Και τώρα γιατί συζητάμε και για ελαφρυντικά, ας πούμε, ελαφρυντικά σε τι. Το ότι δεν ήξερα που πήγαινα, ήμουνα κάτω από τα 18 και δεν ήξερα που μπαίνω ή τι πιστεύω. Εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ή πήγα και έσφαξα τον άλλο να εμβρασμό ψυχής ή είχα προσωπικά μαζί του. Όχι. Εδώ μιλάμε για καθαρά ελαφρυντικό τι, στην ναζιστική ιδεολογία, στην επιλογή ζωής που έκανες.
Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Αυτό φανερώνει, Νίκο, και τα όρια που είχε
ή δεν ήξερε ότι στον Ντάχαου και στο Auschwitz αυτοί είχαν σφάξει ή στην Ελλάδα που έχουμε εκατόμβες νεκρών από τους Ναζί. Δεν έχουμε εμείς σύγχρονη ιστορία στον τόπο μας, ας πούμε.
Κοίτα, Νίκο,
αυτό δεν έχουμε χουντικούς. Ο Παπαδόπουλος τι ήταν.
Αυτό φανερώνει που λες, ακόμα και τα ίδια τα όρια που έχει η αστική δικαιοσύνη. Ότι στην πραγματικότητα η ποινή έτσι υπαξίζει σε τέτοιου είδους αποβράσματα που είναι φορείς αυτής της ιδεολογίας, που είναι εγκληματική, άσχετα αν μια πράξη μπορεί να μην κατέληξε από τύχη, γιατί από τύχη δεν είχαμε νεκρό στο χτύπημα στη ζώνη, καθαρά από τύχη και από την ψύχρεμη αντίδραση των συναδέλφων που ήταν στο περιστατικό, αλλά την πραγματική ποινή για αυτό που λέμε, να του ρίξει στον κάδο τη ιστορία και στον υπόνομο, την έχει ακριβώς ο ίδιος ο λαός και οι αγώνες τους. Γιατί όχι 5, 15 και 30 χρόνια. Λοιπόν, με βάση αυτό που είναι, με βάση τη φύση τους, το χαρακτήρα τους και αυτά που έχουν κάνει, γιατί έχουν κάνει πάρα πολλά, και ακούστηκαν και στο δικαστήριο αρκετά από αυτά. Λοιπόν, ούτε 5, ούτε 15, ούτε 20, και να σου πω κάτι, ούτε οι Σόβια τους ξεπλένουνε. Λοιπόν, αλλά και αυτό είναι το όριο της δικαιοσύνης αστικής που αυτό που κουβεντιάζουμε είναι ότι και η ίδια ακριβώς η δικαιοσύνη που λένε για ανεξαρτησίες και τα λοιπά είναι έρμη πολιτικών παιχνιδιών. Είδαμε τώρα πως παίζαμε τον ποινικό κώδικα έτσι για να αξιοποιήσουν σε μικροπολιτικά παιχνίδια η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη λογική ότι η Χρυσή Αυγή να κόψει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία σε μια λογική τέλος πάντων ότι μπορεί να υπάρχει και μια σοβαρή Χρυσή Αυγή που λέγει ο Παπαδημητρίου για να συγκυβερνήσει. Άρα εδώ αυτό που ζητάμε είναι ότι ακριβώς τη λύση στο φαινόμενο του φασισμού και να απομονώσει τις ίδιες οργανώσεις είναι καθήκον και χρέωση του λαού, όπως και έγινε κιόλας και αποδείχθηκε. Αν δηλαδή δεν υπήρχε δράση των ταξικών συνδικάτων σε κάθε χώρο δουλειάς να αναδεικνύουν το χαρακτήρα τους, να βγάζουν στοιχεία στη δημοσιότητα και να ενοχλούν αν το θες και τις αρχές, ούτως ώστε να καταλήξουμε εκεί που καταλήξουμε, στην έσωληψη αυτή η απόφαση, αυτό που λες, όχι μόνο θα τους είχαν βγάλει καθαρούς, αλλά μπορεί να τους είχαν βγάλει στη Βουλή τώρα όχι τρίτο, δεύτερο και ίσως και πρώτο κόμμα εκεί που τους πηγαίνανε. Γιατί έχουμε περιπτώσεις τέτοιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη θεωρία των δύο άκρων. Στην Αυστρία κυβερνάει ακροδεξιό κόμμα, το οποίο εντάξει δεν είναι ανοιχτά ναζιστικό, αλλά η όλη τη ιδεολογία, η όλη τη αντίληψη, εντάξει, μπορεί να μην έχει βάστηκε, μπορεί να έχει λουλουδάκια και ξέρω εγώ, τρενάκια στο σήμα. Ολλανδία, Ουγγαρία, το Τζόμπικ. Λοιπόν, δηλαδή έχει μια σειρά. Βαλτικές χώρες, έτσι που φτιάχνουν γράμματα στα SS.
Και κάνουν και παρέλαση.
Δηλαδή έχει μια σειρά από χώρες στη δίθεν τάχα Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ο βασικός χρηματοδότης και φορέας αυτού που λέμε τη θεωρία των δύο άκρων και την καλλιεργεί. Έτσι σε κάθε χώρα μέλος και στην Ελλάδα φυσικά. Λοιπόν, και κυβερνάνε ανοιχτά νοσταλγή των SS. Λοιπόν, αυτό στην Ελλάδα λοιπόν δεν έγινε. Έτσι και μετά από 7 χρόνια παρουσίαση της Χρυσής Αυγής στον πολιτικό βίο της χώρας, λοιπόν, κατέληξε σε αυτήν την απόφαση. Και αυτό ακριβώς έγινε με τη δράση του λαού. Έτσι που αποτυπώθηκε και χθες και στη μεγάλη
ώρα. Ακριβώς. Γιατί βγήκε χθες ο Σαμαράς να μας σερβίρει ότι ήταν δική του πρωτοβουλία. Τώρα, ήμαρτον δηλαδή, ήμαρτον, αν δεν πίεζε το εργατικό λαϊκό κίνημα εκείνη την εποχή με κινητοποιήσεις, όσοι θυμούνται, ας πούμε, και έχουν προς την κατεύθυνση να καταδικαστούν αυτοί να πάνε σε δικαστήριο, ο Σαμαράς, ποιος ο Σαμαράς, ο οποίος κατηγορούσε, είχε τη ρητορική του μίσους, ας πούμε, ο ίδιος απέναντι σε λαθρομετανάστες που εξέθρεψε σε ένα βαθμό το αυγό του φιδιού.
Μιλώντας για λαθρομετανάστες.
Μιλώντας, είπα κάτι άλλο. Α, μπορεί να έκανα κάποιο λάθος.
Τη ρήμη του λόγου, εντάξει.
Ναι, ρήμη του λόγου και επειδή δεν μπορεί να βγαίνει αυτός ο τύπος, ας πούμε, και να τρελαινόμαστε τώρα και να ξεπλένεται κι αυτός μέσα από αυτή την κολυμβήθρα. Όχι, εντάξει, ήμαρτον. Έλεος.
Κοίτα, και αυτό νομίζω πρέπει να τονίσουμε ότι μπορεί η Χρυσή Αυγή σαν οργάνωση να κηρύχθηκε η κλιματική οργάνωση, να αποφασίσει και την κλιματική οργάνωση στο δικαστήριο. Με το φασισμό φυσικά δεν έχουμε τελειώσει. Δηλαδή ψήγματα, αν το θες, φασιστικής ιδεολογίας, θα βρεις.
Μα είπαμε. Είπαμε το ναζιστή με το κουστούμι που έχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Εντάξει, κοίτα, να σου πω τώρα κάτι. Όταν εφαρμόζεις τώρα χουντικό νόμο και τις διαδηλώσεις, για παράδειγμα, νόμο του 1971. Λοιπόν, που στην ουσία βάζει το χωροφύλακα μέσα στα συνδικάτα. Ναι. Όταν πας να περάσει καινούριο συνδικαλιστικό νόμο, που βάζει ακόμα μεγαλύτερο χέρι στη λειτουργία και στη θέση των συνδικάτων.
Λοιπόν,
όταν φτιάχνεις στρατόπεδα συγκέντρωσης για μετανάστες, και αυτό το παρουσιάζεις τώρα σαν το απόγειο της μεταναστευτικής πολιτικής, όταν καταστέλεις με χημικά κινητοποιήσεις ή συκοφαντείς τους μαθητές, για παράδειγμα.
Όταν η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τρομοκρατία και τους τρονομονόμους χωράει τα πάντα.
Τα πάντα, ναι. Ή βάζει το τσουβάλι, μπράβο, δηλαδή την έφυλη βία, ας πούμε, δηλαδή το χέρι που ασηκώσει κάποιος σε μια γυναίκα με την πολιτική και την πολιτική πάλι. Ναι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι είναι και αυτό το οποίο. Γιατί βρίσκει και ψήγματα. Του που λέμε χρυσαυγητισμού, λοιπόν, ακόμα και στην πολιτική των κομμάτων τα οποία υποτίθεται φοράνε κουστούμι και είναι τέλος πάντων διαχειριστές αυτού του συστήματος, με τη μορφή που είναι σήμερα και με τον τρόπο που διαχειρίζονται το σύστημα σήμερα.
Να περάσουμε
στα διάμα, ναι, πολύ μιλήσαμε.
Ναι, ξεσπαθώσαμε.
Tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. Dreams I talk to you.
can't help it if I cry. I remember that you said
Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, και τώρα συζητάγαμε στο διάλειμμα και για τη φοβερή ανάρτηση του μπασκετμπολίστα, του παπά που έκανε. Αν το πούμε και αυτό,
ωραία,
το οποίο πολύ ωραίο, πολύ χιουμοριστικό. Και να πούμε δύο σχέδια στο παρόν, έτσι, χθες στην συγκέντρωση. Δύο σχέδια στο παρόν και είναι παράδειγμα, νομίζω, γιατί επειδή σχολείωσε ο Νίκος πριν και είπε για τους λαμέφασίστες, όπως είναι διάφορες κοιλάδες που βγαίνουν και στηρίζανε τη Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Ή διάφοροι τύποι για Τζόγλου, Πετρόχυλου και τα λοιπά, ότι έχει μια σημασία και για ανθρώπους οι οποίοι, για πολλά παιδιά, αντικειμενικά αποτελούν είδαλμα και πρώτον και παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να έχουν μια τέτοια στάση, έτσι, απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν,
και ο Νίκος Παπαδόπουλος του Αστέρα Τρίπολης.
Και ο Παπαδόπουλος του Αστέρα Τρίπολης ακριβώς. Και ένας αθλητής, νομίζω, του Στίβου, δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διαφεύγει τώρα, που και αυτός έκανε μια δήλωση για το θέμα. Και αυτά έχουν την αξία τους φυσικά. Έτσι, γιατί
βέβαια, εννοείται.
Είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και άνθρωποι του αθλητισμού, δηλαδή και του πολιτισμού, να παίρνουν θέση σε αυτά τα φαινόμενα.
Λοιπόν, εμείς έχουμε να προτείνουμε το εξής. Στη φυλακή να παίζει μόνο Νότης Φαγιανάκη. Μόνο.
Και Γαϊτάνο. Και Γαϊτάνο.
Γαϊτάνο, εντάξει, τη μεγάλη εβδομάδα. Γαϊτάνο, εννοείται. Ξυπακούει, θα τα ακούνε. Γαϊτάνο, θέλουν, δεν θέλουν τη μεγάλη εβδομάδα. Με τα λαβιά θα πηγαίνει με Γαϊτάνο. Εντάξει, πρέπει να πάρουν και αυτή τη θέση που του αξίζει, ας πούμε, στην ιστορία. Ο καθένας κάνει τις επιλογές σε αυτή τη ζωή. Άρα λοιπόν, Γαϊτάνο, Νότης Φαγιανάκη, προπόνηση με Στίβ Γιατζόγλου στο γηπεδάκι που είχε φτιάξει με δωρεά ο παπάς. Γιατί ο παπάς το είχε φτιάξει το γηπεδάκι αυτό, είχε κάνει δωρεά στις φυλακές.
Και στον ελεύθερο χρόνο ταινίες με Πετρόχυλο.
Και, ναι, ελεύθερο χρόνο ταινίες με Πετρόχυλο. Φυλακές σαν λίγο.
Φυλακές σαν λίγο, μπράβο.
Ταιριάζει.
Οι κότες φυλατρώνται λίγο, που λέγει.
Έτσι. Και ο Πετρόχυλος μπορεί να πάει να κάνει το λιοντάρι στα υπόλοιπα λιοντάρια τη Χρυσή Αυγή μέσα στις φυλακές, να κάνουν όλοι παρέα. Το ξαναγυρίσουν. Εντάξει,
το λέμε για να το διακομωδήσουμε και λίγο. Εντάξει, νομίζω ότι μετά από τόσα όσα ζήσαμε με αυτό το πράγμα, με αυτό το μόρφο, με αυτή την εγκληματική οργάνωση, νομίζω ότι ήρθε και σαν ανακούφιση κατά μία η χθεσινή αποφάση και η χθεσινή.
Ναι, είναι μια νίκη. Είναι μια νίκη,
είναι μια νίκη. Έτσι βοήθησε να ανοίξει και μια κουβέντα στους χώρους δουλειάς, που νομίζω σε μεγάλο βαθμό άνοιξε και σήμερα με συναδέλφους κτλ. Και πολλοί συνάδελφοι, μάλιστα, που μπορεί να μην μιλάγανε, να μην συζητάγανε και πολύ ανοιχτά, ξεσπαθώσανε σήμερα με βάση αυτή την απόφαση.
Όλη η Ελλάδα, παιδιά, πανηγύριζε έτσι και ήταν συγκεντρώσει σε πολλές πόλεις.
Ακριβώς, συγκεντρώσει σε πολλές πόλεις, έτσι, σε πολλές πόλεις ακριβώς συγκεντρώσεις. Και είναι, νομίζω, και ένα όπλο που και εμείς, δηλαδή, σαν σωματείο, πρέπει το επόμενο διάστημα μέσα στους χώρους δουλειάς, όχι μόνο να μην κάτσει, γιατί έχουμε και το συλλαλητήριο την Τρίτη, 13 του μηνός, που και αυτό πρέπει να είναι μία απάντηση, και πρέπει να είναι όσο μαζικό. Ήταν και το συλλαλητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, γιατί φυσικά.
Και ακόμα περισσότερο.
Και ακόμα περισσότερο, ακριβώς, και ακόμα περισσότερο. Γιατί ακριβώς τα ζητήματα για τα οποία παλεύει το εργατικό λαϊκό κίνημα είναι αυτά τα οποία είναι το πραγματικό τείχος απέναντι στη δράση τέτοιων οργανώσεων. Γιατί στοχεύουν στον πυρήνα του συστήματος που τους ταΐζει και τους στρέφει. Οπότε έχει μια σημασία, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη, όλη αυτή τη δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα, τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη στάση εργασίας που είχαμε προκηρύξει. Που κατεβήκαν, αφήσαν τις δουλειές τους, έτσι, που ήταν και τετράωρες εργασίες, ήταν δύσκολη, δεν ήταν εύκολη να αφήσεις τη δουλειά σου, δηλαδή 9 η ώρα και μία ώρα να σε πίσω στη θέση που έλεγε η στάση. Τον κόσμο που ήταν στην γενική μας συνέλευση, που είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό την προηγούμενη Κυριακή, έγινε στον χώρο του πρώην ΕΑΤΕΣΑ, τον οποίο μας παραχώρησε, και να ευχαριστήσουμε κιόλας και το Σύλλογο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για το χώρο που μας παραχώρησαν και την ξενάγηση στο μουσείο που έγινε. Και είχε μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι χώρος ακριβώς ο οποίος συνδέεται με την ναζιστική φασιστική ιδεολογία της Χρυσαυγής. Μην ξεχνάμε ότι η Χρυσαυγή πέρα από την νοσταλγή του Χίτλερ και του Μεταξένα και την νοσταλγή του Παπαδόπουλου και του Πατακού. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξόριστοι και βασανισμένοι εκείνη την περίοδο ζουν ακόμα, οπότε είναι και μια ζωντανή, αν το θέλετε, ιστορία και μνήμη τέτοιων καθεστώτων, όπως αυτά τα οποία πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή, είχε και μια σημασία γιατί και οι συνάδελφοι ήρθαν σε μια επαφή με τον χώρο που ήταν χώρος μαρτυρίου, ο συγκεκριμένος χώρος, αλλά και με το χειρισμό που κάνει και ο σύντροφος ο Σπύρος ο Χαλβατζής, και ζωντανά αποτυπώθηκε και μια ιστορία του τότε και πώς συνδέεται με το σήμερα. Έτσι, και μια έτσι, πολύ μεγάλη. Είναι πολύ θετικό δηλαδή, να διατηρείται και μια τέτοια μνήμη στους συναδέλφους. Και έχει και ένα συμβολισμό ιδιαίτερο δηλαδή, αυτή
καλά
η συνέλευση.
Καλά, και το αναφέρεις Νίκο, γιατί είναι πραγματικά η ιστορία του τόπου μας ζωντανή, είναι μπροστά μας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και πρέπει να πάρουμε τη σκυτάλη που μας έδωσαν οι προηγούμενες γενιές. Πρέπει να έχουμε ευθύνη να την πάρουμε και να συνεχίσουμε για τα ιδανικά, ας πούμε. Παλεύουμε. Όπως μας είπε και ο συνάδελφος ο Σπύρος, ότι η κατάκτηση της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Άρα εμείς συνεχίζουμε αταλάντευτα σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτή την πορεία, και οι κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα είναι τέτοιες και ελπίζουμε ότι όλο αυτό το μέτωπο που αναπτύχθηκε απέναντι στο φασισμό να συνεχιστεί το ίδιο ρωμαλαία για να βάλει τη σφραγίδα του και το επόμενο διάστημα στις εξελίξεις.
Και να σου πω και Νίκο, λοιπόν και Δημήτρη, έτσι είναι και Δημήτρη μαζί μας, μην το ξεχνάμε, το ξεχνάμε τη συνέχεια.
Είναι ο καναλάρχης, μην το...
Είναι ο καναλάρχης, ναι. Όχι, να πούμε εδώ ότι και για κάθε άνθρωπο που αισθάνεται έστω και αυτό που λέμε αντιφασίστας και αιδιάζει και απεχθάνεται τη δράση των οργανώσεων, ότι κάθε νίκη, κάθε κατάκτηση της εργατικής τάξης και κάθε βήμα προς την οργάνωση των εργαζομένων και στην ισχυροποίηση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, κάθε δηλαδή τι το οποίο μπαίνει καρφί στο μάτι της εργοδοσίας, του κράτους και των μηχανισμών του, είναι και μια μικρή νίκη ενάντια σε αυτό που λέμε φασιστικό φαινόμενο. Γιατί όσο αποδυναμώνει το σύστημα και η αστική τάξη, η εργοδοσία, οι καπιταλιστές, τόσο πιο πολύ κόβεται και το χέρι των οργανώσεων. Που ακριβώς γιατί είναι ακριβώς αυτό το σύστημα που στηρίζει τέτοιου είδους οργανώσεις. Και έχουμε πολλά, δηλαδή, εντάξει, ιστορικά παραδείγματα τώρα υπάρχουν πάρα πολλά. Μπορούμε να μιλάμε τώρα ώρες, να κάνουμε μέρες εκπομπή. Λοιπόν, αλλά α δούμε το παράδειγμα της ζώνης. Πώς, δηλαδή, με βάση τα στοιχεία του δικαστηρίου, πώς το χτύπημα που έγινε στους συντρόφους μας στη ζώνη χρηματοδοτήθηκε από μεγαλοεργολάβους της ζώνης. Λοιπόν, πώς χρηματοδοτήθηκε από τέτοιου απεργολάβους. Λοιπόν, για να χτυπηθεί το συνδικάτο, να πέσουν τα μεροκάματα, και επειδή ήταν συνδικάτο που ακριβώς παλεύει για να καταργηθεί και μεταρρύψει ανθρώπου από άνθρωπο, είχαν στήσει και οι χρυσαυγίτες παραμάγαζο, όχι για να παλεύει. Σωματείο επωνομαζόμενο, λοιπόν, όχι για να παλεύσουν να καταργηθεί και μεταρρύψει ανθρώπου από άνθρωπο, αλλά για να διονύσουν την μεταρρύψει ανθρώπου από άνθρωπο, μεροκάματα των 20 ευρώ κτλ. Δηλαδή να φτάσουν στους εργάτες της ζώνης έτσι σε συνθήκες να δουλεύουν σε συνθήκες. Και δεν το λέω τώρα ρατσιστικά, μην παρεξηγηθώ. Συνθήκες Μπαγκλαντές, έτσι και το λέω γιατί είναι κακή.
Είχαν στήσει δουλεμπορικά.
Δουλεμπορικό γραφείο.
Και στα εργοστάσια της Εύβοιας και της Βιωτίας που περιοδεύανε.
Ναι,
και λέγανε διώξτε τους ξένους να σας φέρουμε εμείς Έλληνες με 20 ευρώ.
15 ευρώ. Ο Μίχος τα είχε πει μόνο.
Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή ήταν η Χρυσή Αυγή και αυτό το ρόλο έπαιζε. Και αυτό το ρόλο βέβαια θα παίξει κάθε οργάνωση η οποία ξεφυτρώνει. Γιατί έχουν ξεφυτρώσει και διάφορα μαγαζάκια που έχει στήσει ο Κασιδιάρης, ο Λαγός, οι διάφοροι τέλος πάντων.
Ναι, βέβαια.
Τα διάφορα. Οι διάφοροι εγκληματίες, δολοφόνοι από αυτούς. Και αυτό πρέπει να έχει δηλαδή και να έχουμε και εμείς στο μυαλό μας ότι και στις 13, έτσι, αυτό που το οποίο έγινε χθες πρέπει να συνεχιστεί και όπως είπε και ο Δημήτρης πολύ σωστά. Με διπλάσιο κόσμο και τριπλάσιο και τετραπλάσιο και πενταπλάσιο.
Να δώσουμε και ένα παράδειγμα. Τώρα, γιατί λέμε εμείς ότι έχει παράδοση το εργατικό κίνημα και ότι έχουμε μια συνέχεια. Και έτσι είναι. Έχουν παράδοση και οι φασίστες όμως. Ο Παπαδόπουλος, ας πούμε, που αναφέραμε πριν που είναι ο δικτάτορας, ήταν υπεύθυνος των SS στην Αχαΐα για να μαζεύει τη σοδιά στην κατοχή. Αυτός μάζευε, ήταν υπεύθυνος ταγματασφαλίτης της περιοχής.
Στο payroll της ΕΕ ήταν.
Ναι, ναι, σε ναι. Κάτι κινήσεις του στρατού.
Ναι, ναι, ναι.
Στον Ιδέα.
Στον Ιδέα.
Ο Ασπίδα ήταν ο δημοκρατικό.
Άρα έχουν μια συνέχεια οι φασίστες. Έχουν και αυτοί λοιπόν μέσα στην ιστορία. Οι απογονοί τους, να τη σήμερα, οι Χρυσαυγίτες. Το σύνθημα δηλαδή που φωνάζουμε εμείς θα μπορούσε να πηγαίνει ακόμα και πιο πίσω από το 40 και μετά. Το βασανιστές της Χούντας, τώρα Χρυσαυγίτες. Δείχνει και τη συνέχεια αυτής της γενιάς των φασιστών.
Ισχύει. Καλά, ο άλλος
είπε. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας αυτό το πράγμα. Το πώς το διαμορφώνει κάθε φορά η αστική τάξη, η αστική ιδεολογία, πώς το χρησιμοποιεί. Λοιπόν, αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας. Αυτό δηλαδή που λέει ο Νίκος τώρα. Πώς τα απαντάμε στα καθημερινά μας προβλήματα, ώστε να μην γιγαντώνεται το αυγό του φεδιού, να μην εποάζεται, να μην βγαίνει. Αν υπάρχει ένα ρωμαλαίο εργατικό κίνημα, τα σαρώνει όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή το χθεσινό ποτάμι, ας πούμε, του κόσμου τα σαρώνει όλα. Αυτό πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Και μέσα στους χώρους δουλειάς, αυτό που εκφράστηκε, ας πούμε, αυτή η ανακούφιση σήμερα, ένα ξεμπερδέψαμε, ας πούμε, με τους μαχαιροβγάλτες, είναι.
Ναι, ξεβρώμησε ο τόπος που λέγανε και αυτοί.
Ναι,
ξεβρώμησε ο τόπος.
Ξεβρώμησε, πραγματικά. Ναι, διότι αυτό το πράγμα δημιουργεί φόβο, όντως έτσι είναι. Δημιουργεί φόβο. Και αν δεν ήταν τα ταξικά σωματεία να σπάσουν αυτό το φόβο μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Δεν θα είχε εκφραστεί αυτό το πράγμα.
Ναι, μα και αυτός ήταν και ο ρόλος τους, ακριβώς να δημιουργούν φόβο. Μην ξεχνάμε ότι σε κάθε κινητοποίηση που υπήρχε, ειδικά όταν θεργεύανε το 12-13, σε κάθε κινητοποίηση που υπήρχε σωματείου, σε κάθε λαϊκή κινητοποίηση ήταν απέναντι.
Βέβαια.
Είτε σαν βράβης εργοδοσίας, είτε σαν πυροσπάσεις, να θυμίσουμε την Κόσκα, για παράδειγμα, έτσι, λοιπόν. Ότι όλα αυτά τα φασιστοειδή, όπως έχει καταγγείλει και το σωματείο Συγκόσκο πάρα πολλές φορές, όλα τα φασιστοειδή και τα λοιπά είναι, τα έχουν κάνει οι υπόπτες ασφαλείας, λοιπόν, προϊσταμένους και τα λοιπά. Τους αξιοποιούν με αυτόν τον τρόπο. Πώς είχαν δημιουργήσει προσπαστικό μηχανισμό ή σωματείο διασπαστικό, έτσι για να σπάσουν ακριβώς την πάλη των εργαζομένων, να υπογραφεί συλλογική σύμβαση στον χώρο της Κόσκο. Πώς τρομοκρατούν σε άλλους χώρους και εκεί που τους πετυχαίνουν πάντα είναι νύχοι κρέας με την εργοδοσία. Σε οποιοδήποτε χώρο.
Ναι.
Υπάρχει δηλαδή φασίστας, ναζιστής, ο οποίος να είναι με το μέρος του συναδέλφου του, να δείχνει δηλαδή αυτό που λέμε αλληλεγγύη, ταξικότητα, συναδελφικότητα κτλ. Είναι πάντα αυτό που λέμε τσιράκι της διοίκησης, τσιράκι του διευθυντή, ρουφιάνος, λύτης, γιατί τέτοιοι είναι. Λοιπόν, και όσο πρέπει να τους αναδεικνύουμε και να τους χτυπάμε σε κάθε χώρο δουλειάς. Και πραγματικά, για να αξιοποιήσουμε και το σύνθημά τους, πραγματικά όπου δεν υπάρχουν και όπου εξαφανίζονται, όντως και βρωμίζει ο τόπος. Γιατί αυτή είναι η πραγματική μπόχα και ο πραγματικός υπόνομος.
Αλλά ναι, ό,τι πιο σάπιο έχει βγάλει. Έχει βγει.
Αυτό το σύστημα.
Αυτό το σύστημα είναι ό,τι πιο βρωμερό, ας πούμε. Δεν υπάρχει πιο απάνθρωπο, ας πούμε. Πιο απάνθρωπη ιδεολογία από αυτή. Και εμείς θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε, ναι. Πάμε για ένα
break, ναι.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω.
Και νομίζω και μια αξία να σταθούμε και λίγο, γιατί δεν το αναφέραμε, πιάσαμε δηλαδή και τις πολιτικές ευθύνες κυβερνήσεων και κομμάτων, αλλά σταθούμε και λίγο και στις δυνάμεις τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τι ρόλο παίξανε και πως σε πολλές περιπτώσεις επιχείρησαν να κουβαλήσουν τα φασιστοειδή, τους ναζιστές, μέσα στα ίδια τα συνδικάτα. Και έχουμε πολλά παραδείγματα, δηλαδή και καταγγελίες που βγάλε και το ΠΑΜΕ, σωματεία κτλ. Και εργατικά κέντρα που δεχόντουσαν τον λαγό, π.χ. εργατικό κέντρο Ναφλίου για παράδειγμα, έτσι που είχε επιστρεφεί ο λαγός. Για δική σωματεία όπου οι Σιριζέοι έτσι κουβαλάγανε και δεχόντουσαν και ανεχόντουσαν μέλη της Χρυσής Αυγής.
Το οποίο εργατικό κέντρο νομίζω πρόσφατα, γιατί είναι πολύ αμαρτωλό, ναι, από ό,τι φαίνεται.
Είναι πολύ αμαρτωλό.
Έβγαλε και ανακοίνωση ξενοφοβική και ρατσιστική στους εργάτες γης.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε δηλαδή τι ρόλο παίζουν λοιπόν και τέτοιοι συνδικαλιστές και τις δυνάμεις. Και μην ξεχνάμε, μην πηγαίνουμε μακριά. Έτσι, συνέδριο ΓΕΣΕ, συνέδριο ΙΕ με μπράβους, υπόκοσμο. Λοιπόν, που είναι ακριβώς ο υπόκοσμος και η μπράβη, ήταν το προνομιακό πεδίο στρατολόγησης των χρυσαυγητών. Και αυτός κουβάλαγε ο Καραγεωργόπουλος, συνδικαλιστής της ΠΑΣΚΕ, ο Βασιλόπουλος, συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ και στη ΓΕΣΕ τα ίδια. Έτσι. Και φυσικά και από δίπλα και δυνάμεις καταστολής, αστυνομία, ΜΑΤ κτλ. Γιατί έτσι κάνανε συνέδρια. Γιατί έχουν και ευθύνες. Και ότι βγάλανε και ένα πανό και μια ανακοίνωση τώρα για τη δίκη, επειδή νιώσανε την υποχρέωση, δεν τους ξεπλένει κάτι. Γιατί όταν έχεις κάνει συνέδριο για σε με τα μάτια του Χρυσοχοίδη, λοιπόν, και έχεις κατσικωθεί στις καρέκλες, αυτό δεν σε κάνει λιγότερο αντιδραστικό από τους χρυσαυγητές. Ίσα-ίσα για μένα τουλάχιστον, και μπορεί να είναι και βαρύ αυτό που θα πω, σε εξομοιώνει όταν χρειάζεται την υποστήριξη του κράτους και των κατασταλτικών μηχανισμών για να επιβάλεις μια τέτοια πλειοψηφία σε ένα συνέδριο.
Με τη βία δηλαδή.
Με τη βία του κράτους ακριβώς. Και δεν στηρίζεσαι δηλαδή στους αγώνες και στην τιμιγορία των εργατών, στηρίζεσαι ακριβώς στους αστικούς μηχανισμούς, στους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Λοιπόν, και είναι η, όπως είπαμε, πρέπει του Καραγεωργόπουλου.
Και στην οθεία.
Και στην οθεία, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά λοιπόν απέχουν πάρα πολύ από αυτό που λέμε, αν το θέλεις, δημοκρατία ή δημοκρατικό τείχος κτλ. Και δεν ξεπλένονται και αυτοί και στο τέτοιοι συνδικαλιστές.
Πάντως αυτοί θα παίξουν ρόλο ενεργό, αυτοί οι συνδικαλιστές που συζητάμε τώρα, όχι σαν πρόσωπα, σαν παρατάξεις και σαν πρόσωπα βέβαια, μέσα από συγκεκριμένη ιδεολογία, την αστική ιδεολογία, το επόμενο διάστημα για τους νόμους που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί λοιπόν θα κληθούν να υλοποιήσουν ένα κομμάτι αυτού του νόμου στην πράξη. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, όλα τα σωματεία, εμείς παίρνοντας υπόψη το δικό μας εδώ πέρα και μιλώντας γι' αυτό, θα πάρουμε όλα τα μέτρα εκείνα που δεν θα επιτρέψει, ας πούμε, να γίνει πράξη αυτό που θέλουν να περάσουν στα σωματεία μας. Εμείς ούτε ρουφιάνοι θα γίνουμε των εργαζομένων, ούτε θα υποκύψουμε σε οποιοδήποτε έλεγχο του αστικού κράτους στα οικονομικά των συνδικάτων και μια σειρά του νόμου που έχει μέσα αυτός ο νόμος, ας πούμε, που ουσιαστικά μας λέει τρομοκράτες. Αυτό λέει.
Το λέω
εκεί την πάει τη δουλειά.
Το λέω στην αρχή, θα το πω για τη ΓΕΣΕ και τη ΝΟΙΕ, χωρίς να θέλω να ταυτίσω φυσικά τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές, αυτό που λέμε συνδικαλιστική μαφία με τη Χρυσή Αυγή. Έτσι δεν κάνω μια κατάφτιση και δεν είναι και σωστό.
Δεν είπαμε αυτό.
Λέω όμως ότι ας γίνει ένα παράδειγμα και στους συναδέλφους μας και σε κάθε συναδέλφους του κάθε χώρο δουλειάς, πώς όπως ακριβώς η κινητοποίηση του κόσμου, η αντίδραση του κόσμου σάρωσε αυτό που λέμε τη Χρυσή Αυγή, ότι ας αποτελέσει παράδειγμα. Αυτό που λέμε οργανωμένο εργατικό κίνημα σε κάθε χώρο δουλειάς, πώς μπορεί να σαρώσει και αυτούς.
Για να
πετάξει από τους Βέρκο, μπράβο. Να. Λοιπόν, όπως πετάξαμε από τους Βέρκο μας την ναζιστική εγκληματική οργάνωση που λέγεται Χρυσή Αυγή, λοιπόν, και όλοι ανασάναμε, φανταστείτε τώρα τι ανάσταση συνάδελφοι θα είναι, έτσι αύριο μεθαύριο, να απαλλαγεί και το εργατικό κίνημα από αυτό που λέμε συνδικαλιστική μαφία, από τέτοιους συνδικαλιστές που κάνουν συνέδρια με τα ΜΑΤ και με μπράβους.
Ναι.
Τι ανάσα θα είναι δηλαδή για κάθε εργαζόμενο, πώς θα ανασάνει και πώς θα ανακουφιστεί, να το πούμε έτσι, να φύγει αυτό το απόστημα πάνω το εργατικό κίνημα. Και είναι αυτό που πρέπει να πιστεί έτσι, κάθε συνάδελφος, δηλαδή τι δύναμη έχει. Και όταν έχει δύναμη μπορεί να ταρακουνήσει βουνά, όχι μόνο χρυσές αυγές, έτσι, αλλά ακόμα και ολόκληρο και συνδικαλιστικές ηγεσίες, αλλά ακόμα και ολόκληρο το σύστημα που στηρίζει και αυτές τις ηγεσίες και τέτοιου είδους οργανώσεις. Και είπα δεν επιχειρώ ταύτιση, γιατί είναι και άδικο, έτσι δεν τους σουβαλιάζουμε όλους προφανώς, δεν είναι σωστές λογικές αυτές. Λοιπόν, άσχετα
αν. Δεν λέμε φασίστες, αστούς τους λέμε.
Όχι, απλά έχουν ευθύνη γιατί έχουν ανοιχτεί φαινόμενα τέτοια. Έτσι και στην ύπαρξη, σε κατάσταση συμβούλια σωματείων.
Τους βολεύουν.
Να φέρουν τέτοιους ή τους ανεχόντουσαν, όπως στο εργατικό κέντρο Ναφλίου που πήρε και μια σειρά από άλλα παραδείγματα και στην Βόρεια Ελλάδα. υπήρχε παράδειγμα.
Και σε ψηφοδέλτια έχουν μπει. Παρατάξω.
Και σε ψηφοδέλτια παρατάξω.
Τα έχουμε αναδείξει
λοιπόν,
και στο...
τους ανέχονται. Ή με αυτά που έχουν κάνει φυσικά με μπράβους και υπόκοσμο στη συνέδρια. Έτσι. Γιατί μετά μου βγαίνει ότι η φουσκότη που φέρνε ο Καραγεωργόπουλος στην έδρα του ΟΗΕ όταν είχαν σχέση, όταν είναι μαφιόζοι πορτιέριδες και δεν ξέρω τι άλλο που δουλεύουν, όταν έχουν σχέση έτσι, με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν,
όχι, και... είναι καθαρή μπράβη αυτή.
Είναι καθαρή μπράβη, επαγγελματίες. Ναι. Αυτό είναι το που λένε σοσιαλδημοκράτες μπράβη.
Είναι σοσιαλδημοκράτες.
Εντάξει. Αυτό. Και όχι, απλά για να τα λέμε και αυτά, γιατί έχει και μια αξία έτσι να τα ακούνε και αυτά οι συνάδελφοι. Ότι όπως απαλλαγήκαν από κάθε απόστημα, λοιπόν, από το φασιστικό ναζιστικό απόστημα, έτσι πρέπει να απαλλαγούμε και από τέτοιες ηγεσίες που επιδεικνύουν και ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι και θα αργά ή γρήγορα το ξέρουν και οι ίδιοι, γι' αυτό παίρνουν αυτά τα μέτρα με τους νόμους που κατεβάζουν τώρα και θα επιχειρήσει να τους εφαρμόσει και ο Άγιος Υπουργός Βούτσης, αυτός ο Άγιος άνθρωπος που είχε στήσει και την προβοκάτσια στο ΠΑΜΕ, μην την ξεχνάμε αυτή, ποτέ δεν θα φύγει από το μυαλό μας αυτό που έστησε.
Ο οποίος καλοδέχτηκε το ΣΕΒ, μάθαμε την ίδια μέρα χθες που έγινε η συγκέντρωση. Καλοδέχτηκε στο Υπουργείο Εργασίας στο.
Βέβαια, αφού ο άνθρωπος έχει μάθει.
Το ΣΕΒ. Ορθάνεται τις πόρτες.
Εντάξει, αφεντικά του είναι, δεν μπορεί να του
βέβαια, έχει κλείσει
πόρτα.
Τις πόρτες στα σωματεία τόσα χρόνια.
Είναι αυτό που, λέγανε χέρι που σε ταΐζει με το δαγκόνι.
Υπουργείο Εργοδοσίας, λοιπόν. Πολύ
σωστά.
Βγήκε με λουλουδάκια και κόκκινο χαλί, γονιπετής κάτω, να υποδεχτεί τα αφεντικά του. Μάλλον, εντάξει, γνωστός.
Κοίτα, έτσι κι αλλιώς μπορεί να ακουστεί τώρα και λίγο λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι είναι και μια πραγματικότητα ότι ο πραγματικός κυβερνήτης αυτής της χώρας, πέρα από τα αστικά κόμματα, είναι ο ΣΕΒ.
Έτσι.
Πέρα από τη βιτρίνα που έχει και αν το χρησιμοποιεί Γεωργιάδηδες ή Κοντονίδες ή Τσίπρες ή ξέρω και εγώ ποιον, γιατί το προσωπικό πολιτικό μπορεί να αλλάξει πολύ άνετα, σαν τα κουστούμια τα αλλάζουν και έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά το πραγματικό κουμάντο σε αυτή τη χώρα, έτσι σε αυτό το σύστημα, το κάνει ακριβώς ο ΣΕΒ. Είναι ο πραγματικός κυβερνήτης, ο πραγματικός πρωθυπουργός. Και όχι αυτοί οι οποίοι βάζει μπροστά και μπορεί με ευκολία να του αλλάξει.
Το πολιτικό του προσωπικό.
Είναι το πολιτικό του προσωπικό ακριβώς. Οπότε, όταν το αφεντικό σου χτυπάει την πόρτα και έρχεται και σου λέει: θέλω να σε συναντήσω, ανοίξει την πόρτα στο αφεντικό σου και σε βλέπει. Έτσι έκανε και ο Βρούτσης, λοιπόν, μην τον αδικούμε κιόλα. Δηλαδή, ότι...
Ενώ στου γιατρού στέλνει τα ΜΑΤ. Όχι μόνο ο Βρούτσης, στέλνουν τα ΜΑΤ στου γιατρού, στου ήρωε. Την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι. Και στους μαθητές φυσικά. Οι οποίοι είναι
καλά, ναι. Από... Και υπάρχει και τρομοκρατία στους αγγελείς.
Ακριβώς. Από
τα παιδιά μας και τα λοιπά.
Από αρνητές μέχρι χίλια
διανοούμενοι.
Ναι, μέχρι και λιτάκια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, που είπε άλλο ο πρώην βουλευτής του Λεβέντη.
Ναι, ναι.
Και νυν επίδοξη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Καλιάνος.
Ο
μετεωρολόγος.
Δεν έχει πέσει και ποτέ μέσα στον καιρό, ρε παιδί μου αυτό. Τι γίνεται.
Λοιπόν, τον κακό τον καιρό θα λέγα εγώ με αυτά που λέει. Με αυτά που λέει, γιατί προφανώς είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε, πώς είναι και απόψεις δηλητήριο, έτσι, γενικά για την ελληνική κοινωνία, να αποκαλείς.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, τη νέα γενιά που παλεύει, που έχει ιδανικά, που αγωνίζεται και τα αιτήματα που έχει, αν δεν κάτι παραπάνω από λογικά, και να αποκαλείς αλυτάκια, έτσι, μαθητές που αγωνίζονται, νέους ανθρώπους που αγωνίζονται.
Έτσι ναι. Είναι, έτσι είναι, πραγματικά. Αποκαλείς τα παιδιά σου, ναι. Κάναμε κοιλιά.
Έχουμε κανένα πεντάλεπτο ακόμα.
Έχουμε κανένα πεντάλεπτο ακόμα.
Είμαστε και μιλητικοί όλοι. Οπότε πέρασε και πολύ εύκολο χρόνο.
Ναι, εντάξει, εμείς αυτά θέλουμε να πούμε. Να βάλουμε μπροστά πλώρη τώρα για τις 13 του μήνα. Να βγούμε πιο δυνατοί από αυτή τη σύγκρουση.
Είναι 6 ώρα το ραντεβού μου στην Παλιά Βουλή. Είναι η προσυγκέντρωση. Έτσι, για τους συναδέλφους που ακούν την εκπομπή.
Ναι, να μπούμε αποφασιστικά μέσα στους χώρους δουλειάς. Και με τη Νικηφόρα αυτή η απόφαση που πετύχαμε, με άλλον αέρα στα πανιά μας, και να τους πάρουμε αμπάριζα όπως τους πήραμε αμπάριζα προχθές με αυτή τη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση, εργατική λαϊκή κινητοποίηση, που πραγματικά είχε βγει όλη η Αθήνα στο δρόμο και πανηγύριζε στα μπαλκόνια. Και έτσι λοιπόν να τους πάρουμε στο κατόπι και να τους βάλουμε μπροστά στο στόχαστρο το ΣΕΒ, τους ευοπλιστάδες. Και όλο το υπόλοιπο σκυλολόι μας έχουν μαυρίσει τη ζωή. Πραγματικά μας έχουν μαυρίσει τη ζωή. Και οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για το τέρας του φασισμού. Αυτοί είναι υπεύθυνοι. Αυτοί είναι οι κύριοι, οι ηθικοί αυτούργοι. Έχουν την ηθική αυτουργία, η αστική τάξη έχει την ηθική ευθύνη και ατομική ευθύνη για αυτό που συνέβη.
Και κλείνοντα, αν έχω.
Αν θέλει να μιλήσουν και για ατομικές ευθύνες, γιατί μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με την ατομική ευθύνη.
Αν έχω ένα λεπτό, Δημήτρη, νομίζω παίρνει ο χρόνος. Απλά για να. Έτσι, επειδή...
Και ούτε στις γκαλερί θα ξεπληθούν, ούτε πουθενά άλλο.
Λογικό είναι. Μας απασχόλησε πάρα πολύ το ζήτημα της Χρυσής Αυγής με βάση και τη χθεσινή μεγαλειώδη κινητοποίηση και την απόφαση. Αλλά να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι αυτά που έρχονται τις επόμενες εβδομάδες, μέρες που θα φέρει η κυβέρνηση είναι μέτρα φωτιά. Στην ουσία εδώ μιλάμε τώρα για πλήρωτες υπερορίες, στην ουσία μιλάμε για παραπάνω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Και βέβαια εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία έκανε και μια καινούργια πρωτοτυπία, ότι καταργεί τη μισθωτή εργασία, αλλά καταργεί το κομμάτι που λέγεται μισθό στην εργασία. Και θα έχει πλέον και ανταλλαγή σε πληρωμή σε είδος, με κουπόνια και τα λοιπά, αυτά που θέλει να νομοθετήσει. Και φέρνει βέβαια, για αυτό που είπαμε και στην αρχή, και ακόμα πιο αντιδραστικό συνδικαλιστικό νόμο, που βάζει μεγαλύτερο χέρι στη δράση και εμπόδια φυσικά στη δράση των εργαζομένων και μεγαλύτερο χέρι επιχειρεί να βάλει στα σωματεία. Και συν τα μέτρα υγείας του λαού. Γιατί έχετε χειμώνας, ήδη ο καιρός χαλάει, λοιπόν, και τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε γι' αυτό είναι και στοίχημα 13 του μηνός να είναι ακόμα πολύ πιο μαζική η συγκέντρωση από αυτή που ήταν χθες.
Αυτά είχα να πούμε. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι. Ας το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Εγώ τουλάχιστον έτσι το διάλεξα. Δείχνει μια προοπτική μακριά και βαθιά μέσα στη ζωή, αλλά για μένα αυτό συμβολίζει.
Στον ύπνο μου απόψε είδα πάλι πως ήμουν να λέει σοφός. Οι άνθρωποι γύρω χορτάτι κοίτουσαν και βλέπανε πως χυλούσε γλυκά η ζωή τους. Αφέντες κακό πουθενά, χιλιάδες παιδιά στα ποτάμια ψαρεύανε φως στα νερά. Χιλιάδες παιδιά στα ποτάμια ψαρεύανε φως στα νερά. Στον ύπνο μου απόψε είδα πάλι πως ήμουν να λέει σωστός, πως δεν τραγουδούσα μονάχος κι ο φόβος φευγάτος κι αυτός. Δεν είχαν αξία τα λόγια, δεν είχε ο Ιούδας φιλιά, και το πιο περίεργο απ' όλα, φωλιά ήμουν για πουλιά. Και το πιο περίεργο απ' όλα, φωλιά ήμουν για πουλιά.